Әуе толқынында Азаттық радиосы, қадірменді радио тыңдаушы ағайын, Азаттық радиосының бағдарламасымен таныстыруымызды одан әрі жалғастыра отырайық. Бүгінгі модератор мен Күлей Бестей. Алда тыңдайтын тақырыптарыңызды айтып кетейін. Парламент палаталарының сайлаудан кейінгі отырысында президент Назарбаев алдағы 10 жылда елде саяси модернизация жасалады деді. Ал премьер-министр Кәрім Мәсімов үкіметтегі орнында қалды. Парламент спикері Нұрлан Нығматулин қайта спикер болып сайланды. Сарапшылар пікірін тыңдайтын боласыздар. Қырғызстан түрмелерінде жаппай аштық акциясы болып жатыр. Ал олардың талабы қандай деген сауалға жауап іздейміз. Ауыл мектебінің мұғалімі мектеп парламент сайлауында Нұр Отан партиясының жеңіске жеткеніне наразылық танытады. Маңғыстаулық әнші Тамара Асар Жаңаөзенге қатысты сұхбатының жалғасын тыңдайтын боласыздар. Ендеше Азаттықтан алыс қалмаңыздар.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас.
Қарама-қайшы көзқарас.
Жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз. Қадірменді ағайын, сонымен жоғарыда аталған тақырыптарды сабақтай отырайын. Бүгін, яғни қаңтардың 20-сы күні Қазақстан парламентінің 5-ші шақырылымы депутаттарының 1-ші сессиясы басталды. Парламент қос палатасы Сенат пен Мәжілістің бірлескен сессиясын президент Нұрсұлтан Назарбаев сөз сөйлеп ашты. Президент Қазақстанда тәуелсіздіктің келесі 10 жылдығында саяси модернизация жасалатындығын айтты. Назарбаев сондай-ақ 15-ші қаңтарда мемлекеттің әділ, ашық және бәсекелі сайлау өткізуге барлық жағдай жасағандығын, барлық партияларға үгіт насихат жұмыстарын жасауға тең мүмкіндік бергендігін айтып отыр. Бұл тақырыппен сіздерді толығырақ Мақпал Мұханқызыдан сұрады.
Жұма қаңтардың 20-сы күні Қазақстан парламентінің 5-ші шақырылым депутаттарының 1-ші сессиясы өтті. Сенат пен Мәжілістің бірлескен сессиясын президент Нұрсұлтан Назарбаев сөз сөйлеп ашты. Назарбаев 15-ші қаңтарда мемлекеттің әділ, ашық және бәсекелі сайлау өткізуге барлық жағдай жасағанын, барлық партияларға үгіт-насихат жұмыстарын жасауға тең мүмкіндік берілгенін атап өтті. Соның нәтижесінде көп елдерден келген бақылаушылар Қазақстандағы сайлау процесіне жоғары баға берді деп атап көрсетті президент. Ол партиялардың бәсекелес парламенттің жұмысын жандандыратынын да айтты.
Ассамблея және үш партия өкілдерінен тұратын парламент алда іргелі міндеттер күтіп тұр. Халқымызда төртеу түгел болса төбелеу келеді деген қанатты сөз барын баршаңыз білесіздер. Ел мүддесі менен мемлекет мұраты партиялар бағдарларынан биік тұрады. Мәжіліске енген партия өкілдері ортақ мүдде төңірегінде топтасып бірлесе қызмет атқарады деп сенемін.
Біз бұл мәселеге байланысты көптеген саясаткерлердің, сарапшылардың пікірін біліп көрген едік. Оппозициялық саясаткер Жасырал Қуаныш Алиннің пікірінше, аты бар заты жоқ көп партиялы парламенттен қандай да бір тың істер күту бекершілік.
Нұр Отанда қол бересі болған екі кішкентай Нұр Отан қосылық бар болған сол ғана. Бастапқы ақ жолды жарып құрылған Бәйменовтің одан кейін перу ашып басатқан партиясы ма? Екіншісі Қазақстан коммунистік партиясын екіге жарып содан қолдан құрылған Көсіревтің партиясы ма? Бұлардың барлығы да ақ орданың қуыршақтары ғой. Сондықтан ешқандай да көп партиялық жоқ, тек аты барда заты жоқ. Осындай тырнақшада көп партиялық кімге қандай ықпал етуі мүмкін, не нәрсеге қандай ықпал етуі мүмкін?
Бұл мәселелер төңірегінде қаңтардың 20-сы күні 5-ші шақырылымдағы парламент депутаттарының өздеріне телефон соғып пікірлерін білмек болған едік. Әйтсе де кейбір депутаттар отырысқа байланысты жауап бере алмайтындықтарын айтты.
У меня ездимо заседание, мы вот сижу.
Деді Қазақстан халықтық коммунистік партиясы атынан мәжіліске сайланған депутат Вячеслав Косарев. Саясаткер Зәуреш Батталованың айтуынша, мәселе санда емес, сапада. Сапасыз үш партиядан гөрі шын мәнінде бір-біріне оппонент екі партиядан жасақталған парламент артық, сондықтан мұны жетістік деп айту ағаттық болады дейді.
Бізге бір-біріне бәсекелік жүргізе алатын партиялар керек. А негізгі нақты оппозициялық күштер парламентте көрінген жоқ.
Сұхбаттасымыздың пікірінше, Нұр Отан партиясы өкілдерінің парламенттен көп орын алуы да ақ жол мен коммунистердің үнінің естілуіне кедергі келтіреді.
Ақ жол партиясы на бизнес қарағанда сол мәселелерге көп ұсыныс енгізетін шығар. Ал Косыревтің партиясы көбінесе әлеуметтік мәселеге, экономикалық мәселеге көп өзінің ұсынысын айтатын шығар. Бірақ ең қорытындысы қалай белгіленеді. Кнопкаға басқан кезде кім сол шешімге дауыс береді? Дауысты деген адамдардың саны кімде көп, солардың шешімі өтеді.
дейді Зәуреш Патталова. Ал Азат жалпылтық социал-демократиялық партиясының тең төрағасы Жармахан Тұяқбай парламентте саяси бәсекенің жоқтығын алғашқы сессияның өзі дәлелдегенін айтады.
Бұл жерде шынымен шынайы көп партиялық парламент болатын болса, басқа көзқарастар болатын болса, 100% дауыспен яки болмаса бірде бір адам қарсы болмай, жаңа премьерді жаңа бекіткеннің өзі де бүгінгі күні парламентте жиналғандардың бәрі Нұр Отанмен соның балдары деп айтуға болады.
Естеріңізге салып өтейін, Қазақстанда қаңтардың 15-і күні парламент мәжілісінің депутаттығына мерзімінен тыс сайлау өтіп, оның ресми нәтижесі бойынша билікті қолдайтын үш саяси ұйым Нұр Отан, Ақ жол және Қазақстан коммунистік халықтық партиясы парламентке өтті. Мәжілістегі 107 орынның 83-і Нұр Отан, 8-і Ақ жол, 7-і Қазақстан коммунистік халықтық партиясына тиді. Қалған 9-ын Қазақстан халықтар ассамблеясы ұсынып сайлады. Орталық сайлау комиссиясының түпкілікті қорытындысы бойынша сайлаушылардың 1.6% қолдау білдірді. Жалпылтық социал-демократиялық партиясы сайлаудың ресми нәтижесін мойындаудан бас тартты. Ал сайлауға бақылау жасаған Еуропада қауіпсіз және ынтымақтастық ұйымы парламенттік ассамблеясының миссиясы Қазақстандағы парламенттік сайлаудың демократиялық талаптарға сай өтпегенін мәлімдеп, сайлауды мойындамаған болатын. Мақпал Мұқанқызы, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Құрметті тыңдаушым, Қазақстан парламентінің бұл сайлаудан кейінгі бірінші сессиясында үкімет басшысы қайта сайланып, мәжіліс спикері тағайындалған болатын. Осыған қатысты сарапшылар Кәрім Мәсімовтің өз қызметінде қалатындығы күтілген жайт екендігін айтып отыр. Саясаткерлер осы ауыс түйістердің барлығы да парламент жұмысын ендігі уақытта жақсартуға бағытталса болды деп отыр. Бұл тақырыпты Меруерт Сәрсебайдан тыңдаңыз.
Қазақстан конституциясы бойынша премьер-министр Кәрім Мәсімов жаңадан сайланған парламент мәжілісінің алдына үкіметке сенім білдіру туралы мәселе қойды. Егер мәжіліс сенімсіздік танытса, үкімет қызметін доғаратыны туралы президентке хабарлайды. Бірақ жаңадан сайланған мәжіліс депутаттарының 93-і, яғни басым бөлігі Кәрім Мәсімовтің үкіметін қолдап дауыс беріп, ескі үкіметке сенім танытты.
Солай болады, мен сөйтіп ойлаймын, себебі мысалы алдағы бізге келе жатқан мүмкін басқа шетелдерге қаржы дағдарыстары болады, енді олар бізге ықпалы болуы мүмкін. Ал бізде сондай кезде сапалы жұмыс істейтін тәжірибесі бар үкімет керек. Ал мемлекеттік Масимов басшысы мысалы қазіргі үкімет
дейді мәжіліс депутаты Мұрат Әбенов. Саясаттанушы Досым Сатбаев Кәрім Мәсімовтің өз қызметінде қалуы мүмкін екендігі 2011 жылда айтылып жүрді дейді.
Былтырғы жылы да Кәрім Мәсімов өз қызметінде қалуы мүмкін деген сөздер жүрген еді. Бірақ одан басқа да саясаткерлер есімдері айтылған. Премьер-министр кім болғанына қарамастан оған Кәрім Мәсімовтің экономикалық бағдарламаларын іске асыруға тура келер еді. Шындығында премьер-министр қызметі үлкен рөлге ие емес, себебі бұл негізінен техникалық лауазым. Ал Кәрім Мәсімовтің осы қызметте отырғанына көп уақыт болғанын да таңдандырмайды. Президент өткелде ат ауыстырмаймын деп шешкен ғой.
Дейді Досым Сәтбаев. Жаңадан жұмысын бастаған мәжіліс депутаттары алғашқы отырыста өз араларынан мәжіліс төрағасы лауазымына президенттік Нұр Отан партиясы фракциясының жетекшісі 49 жастағы Нұрлан Нығматулинді сайлады. Оның кандидатурасын мәжіліс депутаттарының барлығы бір ауыздан қолдап дауыс берді.
Партияның бірінші орынбасары өте мықты ұйымдастырушы, мықты маман, қай сала бойынша қанша жерде жұмыс істедім, барлығын жақсы басқаратын осы жерде мемлекеттік саясатты жақсы білемін. Сол себептен мен партияның өкілдерінің арасында беделі өте жоғары, сол себептен оған бір ауыздан дауыс берілді.
Дейді Мұрат Әбенов. Досым Сатбаев өзгерістердің барлығы парламент жұмысын жақсартуға септігін тигізуге бағытталуы тиіс дейді.
Нұр Отан партиясы төрағасының орынбасары қызметі Нұрлан Нығматулин үшін тексеріс болды. Саяси кемелдену бойынша алғашқы емтихан. Мәжіліс төрағасы деп тағайындау президенттің пікірінше оның осы емтиханды жақсы тапсырғанын көрсетеді. Өткен сайлаумен парламент ішіндегі өзгерістер қарапайым ауыс түйістер болып қалмай, парламент жұмысының сапасын көтереді деп
үміттенемін.
Дейді Досым Сәтбаев. Отырыс барысында депутаттар мәжіліс төрағасының орынбасары мен парламенттік комиссияларының төрағаларын да сайлады. Сессияға қос палата депутаттарымен қатар премьер-министр Кәрім Мәсімов пен барлык министрликтер менен агенттиктердин жетекчилери, мемлекеттик хатчы Канат Саудабаев, улуттук банк төрагасы Григорий Марченко, улуттук коопсуздук комитетинин төрагасы Нуртай Абыкаев, бас прокурор Асхат Даулбаев, конституциялык кеңеш төрагасы Игорь Рогов катышты. Мурат Абенов отурус ойдагыдай өттү дейди.
Бүлүк кездешти. Өздөрүн партиялык артисттерден бөлөк акылдашты. Кандай комитетке баратындар, ким кандай ой менен дауыс беретин болсо акылдашуу алды. Ошол жерден азырдын өзүндө мурун мисалы бир партия болот, мисалы азыр үч партия болгондон кийин бөлөк жыйналып, бөлөк ойлорун жеткизип, мисалы бөлөк пикирлерин айтатындай бүгүнкү сонун чечим калды.
Казакстанда каңтардын 15 күнү парламент мажилисинин депутаттыгына мерзиминен тыш шайлоо өтүп, онун расмий натыйжеси боюнча бийликти колдойтун 3 саясий уюм – Нур Отан, Ак Жол жана Казакстан Коммунисттик Халыктык партиялары парламентке өттү. Мерүерт Сарсебай, Азаттык радиосу, Алматыдан.
Кымбатты тыңдаушум, эгер Азаттыктын хабарларын әуеден тыңдай алмай калсаңыз, кам жемеңиз.
Біздің сайтымыздағы жазылу айдарына тіркеліп, күнделікті хабарларымызды тегін алып отыра аласыз.
Бізді azattik.org деп табасыз.
Ардақты радио тыңдаушы ғайын, Азаттық радиосының хабарларын Қазақстанға көрші Қырғызстан тақырыбында одан әрі жалғастырсақ, Қазақстан 15-ші қаңтарда парламент мәжіліс сайлауын өткізіп, одан кейінгі парламент отырысына кірісіп жатса, 16-ші қаңтардан бері Қырғызстанда бірнеше түрмелерде абақтыларда наразылық шарасы жүріп жатыр. Осы уақыттан бері бірнеше адам өз талаптарын айтқан, дегенмен де оған әлі ешқандай жауап болмаған сияқты. Бұл тұрғыда біз студия сұхбатына Гүләйім Әшекееваны шақырып отырмыз. Гүләйім, сонымен қазіргі Қырғызстандағы түрмедегі жағдайлар қалай? Аштық акциясы тоқтады ма?
Саламатсыздар бы. Учурда Кыргызстанда 13 абакта ачкачылык акциялары уланууда. Жалпысынан Кыргызстанда жаза өтө жайларынын саны бир 30-дан ашык экен. 13 абактагылардын бүгүнкү соңку маалымат боюнча бул 13 абактагылар таптакыр тамак ичпейт дегенди түшүндүрбөйт, анткени алар ошол абактагы тамакты гана ичпей атышат. Администрация берген тамакты, ал эми үйүнөн келген тамак ашты, сууну, дары дармекти ичип атышат деди. Ошол эле учурда алардын талабы ошол 16 декабрда Бишкекте болгон, Бишкектеги башкы СИЗОдо болгон чаң тополоңдун аныктоо, ошондо 30-дан ашык киши жарадар болгон, аларды күч органдары сабаган деп айтып атышат, ошолордун баарын иликтеп тактап бериш керек. Ошондой эле номер биринчи СИЗОдогу номер биринчи камераны ачып койгула деп айтып атышат. Бүгүн болсо ошол жаза аткаруу башкармалыгы номер биринчи камераны журналисттерге алып барып көрсөтүштү. Ал жерде Кыргызстанда евро ремонт деп коет, мындай евро жасалган менен жасалгаланган баардык жайлары, дааратканасы, отура турган жайлары баардыгы тең кадимки үйлөрдөгүдөй мыкты жасалгаланган, ал тургай жумшак мебелдер коюлган, телевизор баардыгы бар, ушундай ыңгайлуу шарт экен. Буга болсо көп жылдар бою ушул кылмыш дүйнөсүнүн атамандары отурчу экен. Бүгүн ошол камераны көрсөтүштү. Анан ушул жаза аткаруу башкармалыгынын жетекчиси кече парламентте сүйлөдү. Ал абдан чечкин түрдө сүйлөп, биз номер биринчи камераны ача албайбыз, эгер аны ачсак эртең дагы башка камераны ачкыла дейт. 4-5 камераны биз ача албайбыз, эгер абактагылар тамак ичпесе ичпей отура берсин деген сөздү айтып койду.
Сонымен бийлик бул түрмөдөгү абактыда отурган адамдардын талабын кабылдай алмайбыз деп отур го.
Ооба, азырынча ушул бейрасмий талаптар, булар түрмөдөгү отургандар эч кандай кагаз жазып, же болбосо өздөрүнүн адвокаттары аркылуу бир расмий кайрылган жок. Булар болсо ар кимдер аркылуу, ошонун ичинде Кыргызстандын акыйкатчысы айткан талаптар. Бирок ушу Кыргызстан бийликтери биз мындай талаптарды аткара албайбыз деп көчө парламентте дагы бул талкуу болду.
Сонымен қоса осы Қырғызстандағы адам құқын қорғаушы ұйымдарда осы мәселені қоғамдық талқылауға шығарып, талқылайық, бұл мәселені билікке жеткізейік деп жатқан орындар айтып жатқан еді, ал билік осы түрмені реформалайтындығын айтып отыр. Ол қандай реформа болады сонда?
Ооба, бизде коомдук активисттер абдан күчтүү, коомдук уюмдар, укук коргоочулар, алар ушул окуя башталгандан бери маселени абдан кызуу талкуулап атышат. Мен айтып кеткенде парламентке чейин жетти бул талкуу атайын. Комиссия иликтөөчү топтор түзүлдү. Ошол эле учурда бийлик болсо айтып атат, биз бул реформа, бул системаны, жаза өтөө системасын реформалайбыз, бизге бул үчүн саясий эркибиз жетет. Биз Грузиянын тажрыйбасын пайдаланып, Кыргызстандагы ушул жаза өтөө жайларын баарын тең оңдойбуз, биз бул жердеги коррупцияны жоебуз. Анткени бул абактардын ичинде курал жарак, баңги заттар, союк аялдардын баардыгы тең кантип кирет? Аларды ушул жаза өтөө системасына абактарда түрмөлөрдө иштеген адамдар, ошол администрация, түрмө башчылары өздөрү аралашкан, алар ушундан акча жасашат. Бул жерде чоң коррупция. Биз бул жерден аянбастан өзүбүздүн саясий эркибизди көрсөтүп, бул маселени чечебиз деп атышат. Бирок ошол эле учурда укук коргоочулар абдан туура маселени коюп атат. Булар ошо түрмөлөрдөгү жайды оңдоо, түрмөнүн өзүн оңдоо, ал жердеги шарттарды оңдоо, ооруканаларды салуу, абактардагылардын укуктарын сыйлоо, аларды коргоо сыяктуу маселелерди коюп атышат. Албетте экономикалык жагы оор, бирок эми ушу коррупция менен күрөшүү жагын балким Кыргызстан бийлиги ушу жакынкы күндөрү колуна алса керек.
Жакшы, рахмет сизге Гүлайым. Азаттык радиосунун кабарларын башка да тагырыптар менен одан ары жалгастырабыз. Биз менен бирге калыңыздар.
Акпараттар агыны Азаттыкта.
Жедел жаңалыктар менен тың керектерди Азаттыктан табасыз. Эгер бизге айтарыңыз болсо, телефон чалыңыз.
Алматы бюросундагы телефондорубуз 257664, 250456, 261-18-89.
Урматтуу радио тыңдоочу агайын, жогоруда айтылгандай, жума күнү Казакстан парламенти шайлоодон кийинки отурусун өткөзүп, онда президент Назарбаев 15 каңтарда мамлекеттин адил, ашык жана бәсекелүү шайлоо өткөзүүгө бардык жагдай жасагандыгын, бардык партияларга үгүт насихат жумуштарын жасауга тең мүмкүндүк берилгендигин атап өткөн болатын. Ал Азаттык окурманы аты жөнүн жарыяламауды сураган аул мугалими шайлоодо Нур Отан партиясы жеңип чыкканы менен али де келсе алмай отургандыгын, шайлоо адилетсиз өттү деп баалайтындыгын айтып отыр. Енді ауыл мектебіндегі мұғаліммен сұхбатты тыңдаңыз.
Сайлауға бізде бір кісілер келіп үгіт жүргізді, соған дауыс берді. Сосын Нұр Отан партиясына дауыс берді, талап қойды біздің бастығымыз.
Нұр Отанға дауыс беруді талап етті дегенде қандай талап қойды? Осы мысалы бермесеңдер не болады деді.
Бізге талап қойғаны жаңа Нұр Отанға дауыс беріңдер, біз осылай Нұр Отан арқылы бүкіл бізге пайдасы келмесе де басқаларға да пайдасы тиіп жатыр. Сол дауыс берілді талап етеді, кәдімгі беріңдер деген. Бермесе болмайды, біз осы президент арқылы бүкіл жетістікке жетіп отырмыз деп.
Ал енді сіз өзіңіз басқа партияға дауыс бергіңіз келген бе еді?
Яғни СДП-ға дауыс бердім, шын айтайын. Өйткені президенттің несін онша қолдамаймын, жаспыз онда. Өйткені жаңа өзенге бүкіл оқиға сол кісілерге қатысты, оқиғалар сол кісілердің арқасында.
Жаңа өзенге қатысты сіз осы жолы Нұр Отанға дауыс бермедіңіз, е? Осыған дейін Нұр Отанға дауыс беріп келдіңіз бе сонда?
Президент сайлауында біз президентке яғни дауыс бердік. Бұл болды ғой, ол кезде президент сайлауында мысалы біздің бастығымыз 97% не жинаған үшін ауыл округінде дауыс жинаған үшін таяқ жеген, неге 99% болмайды дегендей.
Президент сайлауында, иә?
иә сонда енді сол енді біздің асамблея енді жаңағы 99% жинау керек дегенде бізге айтты да, дауысты жинау керек деп. Оны көп сенен келісемеді, енді демократия өзіміз жоқ, сондықтан әркім өзі біледі, ол жерде ешкім көріп жатқан жоқ, кімге кім дауыс беріп жатқанын. Өзіміз билейміз, өзіміз саламыз дауыс беруді. Сайлауда енді барлығы енді әділетсіз болғандықтан дауысты Нұр Отан оның жанындағы екі өздерінің партиясы жинап алып кетті.
Осы сайлаудың нәтижесімен келіспей отырсыз ба?
Мен келісемін, ол өйткені бүкіл Қазақстанда өткен белгілі нәрсе ғой, ешкім мынаны айырмау үшін дауысты үгіт жүргізеді ғой. Енді амалсыздан енді бір президент көргеннен кейін барлығы не дауыс береді. Ондай беретін дауысты қарапайым халықтар оқымаған, мұғалімдер, дәрігерлер сондайлар береді.
Осы сайлау науқаны кезінде кейбір мұғалімдер балалардың күнделігіне ата аналар үшін хабарландыру жазып жүрді. Сайлауға қатысыңыздар, Нұр Отанға дауыс беріңіздер деп. Ол мұғалімдердің өз еріктерімен жасалған нәрсе ма, жоқ сіздерде де сондай бір мәжбүрлеу, бәрін Нұр Отанға дауыс беруге шақырыңдар деген бір тапсырма болды ма?
Барлығы Нұр Отанға дауыс беріңдер дегенде міне үгіт жүргізген жиналыстарда болды. Ал мен өзім сол жерде, онда мен ешқандай нәрсе жүргізген жоқпын. Бізге тапсырма берілді, ата-аналармен кездесіп сөйлесіңдер, бір ауыздан Нұр Отанға дауыс беруді
Енді өзіңіз мұғалімсіз ғой, бірақ Нұр Отанға дауыс бермедім деп отырсыз. Ал басқалар қай партияға дауыс берді? Білесіз бе?
Енді көбінесе президентін қолдамайтындар ауыл партиясына, сосын ЖСКП-ға берді. Ондай да бірақ енді ауылда халық қатысқандықтан ол жаңа көп адамдар бере емес, бірақ сонда да біраз дауыс жинап кеткен Нұр Отан партиясы. Өйткені мұғалімдер көтерілісіп тұрды, дауыс берсіңдер деген.
Сонымен сіз өзіңіздің қай аймақтан екендігіңізді, сайлауға қай сайлау учаскесінен қатысқаныңызды айта аласыз ба? Қай мектептен екеніңізді?
Мектебім атына кіргізгім келмейді, мектебім өйткені атау жатқан жерім, бізде мектепте ешқандай не жоқ. Мен жоғары жақтан талап қойғаннан кейін осындай не болады. Барлық жерде деген нәрсе өткен ешкім айырылсы келмейді. Мен барлық амалсыздан мен өзім енді ЖСКП-ға бердім дауысты. Бірақ мына партияда мен Нұр Отан партиясындамын. Өйткені Нұр Отанға кірсең де кіресің, кірмесең де кіресің деп бізге так өтініш жазыпты бүтінмен жұмысқа келгенде.
Мысалы сіз Нұр Отанға мүше болмаймын десеңіз не болуы мүмкін?
Білмедім, ол жағын мен әрінеған жоқпын, шешкен жоқпын. Егерде шешкен уақытында мен сіздерге хабарласамын.
Мен
направление жұмысқа келдім ауылға. Ешқандай жағдай жоқ. Дипломмен ауылға деп келдік, ешқандай жағдай жоқ. Отработка жасайтын болсақ, 5 жылға сол жерден беретін 105 мың теңге. 5 жылдың жерде 105 мың теңгені қайтармайсың, ал так бойынша 105 мың теңгесін қайтарасың. Ондай ешқандай пайда да жоқ, тек жұмыс болды сонда.
Мысалы ауылдық жердегі мамандарға көбірек ақша төленеді, ауылдағы жастарға жағдай жасалады деген арнайы бағдарлама болушы еді ғой, ол бағдарламамен жұмыс істеп жатқан жоқ па?
Ол бағдарламамен жұмыс жүргізілген шығар, мен бірақ олардың ешқайсысын ұнаған жоқ.
Рахмет сізге, Гүлсім.
Қадірмен дағайын, жаңа өзен тақырыбында Азаттық радиосының сұхбаттарын одан әрі жалғастыратын болсақ, маңғыстаулық әнші Тамара Асар Азаттыққа осы жаңа өзендегі жағдайға байланысты өзінің пікірін ұстанымын танытып сұхбат берген болатын, енді сол сұхбаттың жалғасын тыңдаңыз.
Тамара, менің сізбен сұхбатқа шыққаным осы соңғы оқырмандарымыздың бір сұрап жатыр. Маңғыстаудан шыққан біздің әншілеріміз осыған дейін Маңғыстауым, елім, жерім, туған жерім деп ән айтушы еді. Олардың ұстанымдары қандай екен, солардың сұхбаттарын ұсынсаңыздар екен деген осындай ұсыныстан кейін мен сіздің сұхбатыңызды оқып, сіздің пікіріңізді білмекші едім. Жаңаөзен жайлы айтылғанда көбісі билікке алаңдай ма, шындықты айта алмайды.
Мен билік, саясат, басқа нәрсеге өмірімде араласып көрген жоқпын. Мені қолдаған орталардың барлығы мені халықта қолдады, қарапайым. Билік басындағы ағаларымыз да қолдады. Сондықтан мен екі жаққа да, мен мына жаққа шығам жоқ, мына жаққа шығам деп екеуін бөле жармайым. Ешқашан бөле жарған емеспін. Ешқашан мен саясатпен айналысқан адам емеспін. Таза шығармашылықтың адамымын. Мен барлық кезде Маңғыстау жайында ғана айтам. Маңғыстау халқын бейбітшілікке шақырам, сабырға шақырам. Менің сезінетін нәрсем, сіз білесіз бе, бір үйдің ішінде 12 баласы болса, ол ойран салып бір-бірімен келіспей атқандағы әке мен шешенің ойлайтыны не, үйдің кенже баласының ойлайтыны не. Шіркінай қолымнан дым келмесе де осылар дұрыстатса екен деп ойлайды. Сондықтан менің білетінім, бір жағадан бас бір жеңнен қол шығарып, халықта билікте бір тұжырымға келіп, бір ортасын тауып, дұрыс мақсатқа қол жеткізген дұрыс шығар деп ойлаймын. Біз сахнада жүрген адам болдық. Дәл сол кезде мен сахнада тұрмын. 16-сы күні мен сахнада тұрмын. 17-сі күні сахнада тұрмын. Мен 17-сі күні естідім. Мен әуелі сенген жоқпын. 18-сі күні кішкене сене бастадым. Менің үйімнің адамдары мен қорқат деп маған айтпаған. 18-сі күні кешке менің концертім хабар агенттігінен кешкі сағат 10-да қайталап жатқан кезінде маған сонда тікелей телефон соққан адамдар болды. Сіз концерт беріп жатырсыз ба, еліңіз қырғынға ұшырап жатқанда деп. Мен сонда айттым, былтырғы концертті қайталап жатыр, мен енді құлағыма тиіп жатыр сол хабардың барлығы деп. Сондықтан шындық ашылған күні ашылады. Жан жағымызды жылы жауып, өз қатемізді өзіміз жөндеуге тырысып, халықты бірлікке шақырып, көзімді анығырақ ашып, жан жағыма қарайтын кез енді келген сияқты. Себебі мен осы уақытқа дейін төсектен тұрып, сахнаға шығып ән айтқан қызбын да, ешқандай саясатта шаруам жоқ, әдемі киініп, әдемі сөйлеген адамның бәрі мен үшін көсемет. Енді жан жағыма қарасам, біреу былай сөйлейді, біреу былай сөйлейді. Біздер сахнада тұрып, еркін, елім, жерім деп ән айтуға біздерге жүрек керек. Бізді қолдайтын халық, бізді қолдайтын ел. Сондықтан мен көзімді қаншалықты ашсам да, менің қолымнан еш нәрсе келмейтінін мен көріп отырмын. Елдің бейбітшілігін қалаймын. Кім төбесінде ойран салынып жатқанда ән айта алады? Менің бес тиынға керегім жоқ ән айтқаным. Мен мысалы нансыз да қалам. Сондықтан маған керек емес соғыстың, қырғын жойғынның, бір-біріне көз алартушылықтың. Менің концертім де, менің шырқаған әнім де құны бес тиын болып қалды. дәл қазір менің әнім қару емес, соны білем. Тек қана бейбітшілік болсын деген ұстаным бар менде. Маңғыстауым бұрынғы қалпына келсін деген ұстаным бар менде. Мен айтамын, Маңғыстауым деп әлде әнді шырқайым, бірақ мен ешқашан ешкімге тіл тигізбеймін. Сен мен арада жоқпын. Мен арада отырып, дәл сол жерде қызмет жасап, ішінде жүргенде бір нәрсе көз алдымда болып жатса, мынау былай болды, мынау былай болды деп айтар едім. Мен би емеспін, төре емеспін, бірақ мен тілімді кесіп алғанша мен Маңғыстаудың әнін жырлаймын. Өмірде талай нәрсенің өз басымнан өтетін қиындықтардың барлығын Құдайдың арқасында өттім. Қолымнан іштен келмеген кездер болды. Соның сол сияқты қазір қиындық көріп жатырған жандар болса, оның барлығының жүрегіне сабыр тілеймін, көңіліне сабыр тілеймін, тек қана жаратқан иесіне сенсін.
Тамара, жалпы жаңа өзінде жақындарым, туыстарым, достарым тұрады деген екенсіз. Осы 16-90-нан кейін олармен хабарласып, қал жағдайларын сұрай алдыңыз ба? Жағдайлар қалай екен?
Сұрай алдым. Менің дос қызым тұрады, достарым тұрады. Жағдайлары жаман емес. Туыстарым тұрады, олардың да жағдайлары жақсы. Білмеймін, маған өтірік айтпайтын шығар, мені қорқытпайын деді ма, маған қорқынышты хабарды дәл сол уақыттарда айтты да, дәл қазір ондай зат айтылып жатқан жоқ. Сосын біз өте алыста орналасқандықтан телефонмен көп ешкім әңгіме айтпайды.
Құрметті тыңдаушым, Тамара Асармен сұхбатты таңғы бағдарламамыздан және интернет парақшамыздан да тыңдай аласыздар. Соңғы тәуліктегі жаңалықтардың қысқаша мазмұны. Парламенттің сайлаудан кейінгі отырысында мәжіліс спикері болып Нұрлан Нығматулин сайланды. Президент қатысқан жиында мәжіліс Кәрім Мәсімов басқаратын Қазақстан үкіметіне сенім білдірді. Қымбатты ағайын, азаттықтан алыс қалмаңыздар, біздің бағдарламамыз басқа да тақырыптармен одан әрі жалғасады.